Fahişəliyə razıq olmadığı üçün ərinin qohumları tərəfindən öldürülüb, başı kəsilmişdi. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, Cinayət Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər layihəsini plenar iclasa tövsiyə edib. Müzakirələrdə 11 deputat iştirak edib, yalnız biri layihənin əleyhinə səs verib. Layihənin müəllifi isə Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rafael Cəbrayılovdur. Layihəyə görə qanunvericiliklə qadağan olunmuş hallarda toplantılar təşkil eləmək, keçirmək və ya belə toplantılarda iştirak etmək vətəndaşların hüquq və qanunlu mənafiələrinin əhəmiyyətli pozulmasına səbəb olduqda 5000 manatdan 8000 manata da cərimə nəzərdə tutulur. Hazırda cərimənin məbləği 300 manata qədərdir. Toplantıların keçirilməsi zamanı toplantıda iştirak edənlər tərəfindən odlu və ya soyuq silah, yaxud partlayıcı maddə və qurğular, eləcə də ətrafdakıların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədən sair maddə və əşyaları gəzdirənlər üçün də 5000 manatdan 8000 manata qədər cərimə nəzərdə tutulur. Hazırda bu məbləğ 100 manatla 500 manat arasındadır. Cərimələrin nəzərdə tutulduğu maddənin hər iki bölümündə azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı hissə də əvvəlki kimi qalır. İlqar Rəsul Milli Məclisdən xəbər verir.
Razılaşdırılmamış mitingə çıxacaq vətəndaşlar 500 manatdan 1000 manata dək cərimə cəzasının bir addımlığındadırlar. Mitingin təşkilatçıları isə 1500 manatdan 3000 manata dək cərimənin astanasındadırlar. Amma bu cərimə adi təşkilatçılar üçündür. Əgər təşkilatçı vəzifəli şəxsdirsə, yəni siyasi partiyanın rəhbəri və ya funksioneri və s. o 3000 manatdan 6000 manata dək cərimə ediləcək. Təşkilatçı hüquqi şəxsdirsə, yəni siyasi partiya, qeyri hükumət təşkilatı, şirkət və s. onun 15000 manatdan 30000 manata dək cərimə edilməsi mümkündür. Hələlik qanunla miting təşkilatçıları cəmi 500 manat cərimələnir. Oktyabrın 23-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, Cinayət Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə bu barədə dəyişikliklər layihəsini müzakirə edərək plenar iclasa tövsiyə edib. Əlbəttə ki, cərimələrə münasibət bir mənalı deyil. Kimisi deyir ki, cərimələrin bu həddi Azərbaycanda yaşayış minimumuna adekvat deyil, amma məhz belə kəskin artımın məntiqli olduğunu izah edənlər də var. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov cərimələrin məbləğinin artırılmasını bir mənalı müdafiə eləyir.
Bu sanksiyalar heç yaşayış şəraitinə uyğun olmalı da deyil. Digər heç bir ölkədə də uyğun deyil. Onda o məqsədinə çatmaz. O elə bir səviyyədə olmalıdır ki, vətəndaşı çəkindirsin həmin xətadan.
Bununla belə Əli Hüseynov deyir ki, cərimələrin hansı məbləğdə qalması məsələsi müzakirə ediləcək. Həmin komitənin digər üzvü Azay Quliyev sanksiyaların sərtləşdirilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirir. Onun həmkarı Fəzail Ağamalı isə təşkilatçıların cərimesini azaltmağı, adi iştirakçıların cərimesini isə tamamilə layihədən çıxarmağı təklif edir.
Belə təsəvvür edək ki, 6000 nəfər həmin mitingdə iştirak edir. Bunun da 6000 də götürüb yığıb avtobuslara aparıb cərməni ödətmək lazım gələcək. Bu sarıcılıq mexanizmi qeyri-mümkündür.
Fəzail Ağmalı hesab edir ki, məhz bu dəyişiklik onlara ən çox irad tutula biləcək məqamdır. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev hesab eləyir ki, bu dəyişikliklər yaxın günlərdə bir qrup dindarın Təhsil Nazirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyadan sonra meydana gəlib. Halbuki belə aksiyalar ildə 1-2 dəfə keçirilir. Buna görə belə dəyişikliklərlə beynəlxalq aləmin əlinə Azərbaycana qarşı bəhanə verməkdənsə, razılaşdırılmış aksiyaların keçirilməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanovanın fikrincə, sanksiyaların sərtləşdirilməsi məqsədə müvafiqdir. Müsavat Başqanı İsaq Qəmbər isə hesab edir ki, hakimiyyətin bu addımı cəmiyyətdən, xalqdan, real müxalifətin aksiyalarından qorxduğundan xəbər verir.
Təbii ki, müəyyən çətinliklər yaradacaq bu qanunda bu dəyişikliklər, amma hesab edirəm ki, bu cür addımlar hakimiyyəti xilas etməyəcək. Hakimiyyət reallıqları dərk etməlidir, dünyada gedən prosesi dərk etməlidir, Azərbaycanın özünün maraqlarının tələb etdiyi dəyişikliklərin zərurətini dərk etməlidir. Bu cür addımlarla bu prosesin qarşısını almaq mümkün deyil.
İsa Qəmbər deyir ki, onlar İctimai Palata olaraq bu addımları müzakirə edəcəklər. Cəmiyyəti Beynəlxalq Birliyi bu məsələ ilə bağlı prinsipial mövqe nümayiş etdirməyə çağıracaqlar. Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, 90 manat minimum əmək haqqı olan bir ölkədə cərimənin 500-1000 manat müəyyən edilməsi aksiya iştirakçılarına psixoloji, maliyyə baskısıdır. Hakimiyyət bununla vətəndaşa çatdırır ki, əgər sən mitingin təşkilatçısı və ya iştirakçısı olsan, bu qədər ziyana düşəcəksən. Parlamentin növbəti iclasında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, cinayət məcəlləsi və inzibati xətalar məcəlləsinə haqqında danışılan dəyişikliklərin müzakirəsi gözlənilir.
Mitinqlərə gələnlərin əksəriyyəti sıravi vətəndaşlardır. Yeni cərimələr onlara daha çox aiddir. Onlar bu barədə nə düşünürlər? Bakı küçələrində sorğu ilə az sonra tanış olacaq. Kontekstdə günün sualına mitinqə görə cərimənin 5000 manat olması nümayişlərin qabağını alacaqmı? Bu suala cavablar gəlib, onlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Hakimiyyət tərəfindən idarə olunan bu Milli Məclis bir daha sübut etdi ki, onlar xalqa yox, hakimiyyət başında duranlara xidmət edir. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Deputatlar Ramiz Mehdiyevə verdikləri 2 milyon manatı cərimələrlə çıxarmaq istəyirlər. Bu cərimə sübut eləyir ki, həqiqətən Gülər dəqiq deyir. Başqa bir SMS, hər gün bu hakimiyyət daha da batır. 5000 yox, istəyirlər 50000 eləsinlər, millətin qəzəbindən qurtula bilməyəcəklər. Hakimiyyət özünü getdikcə alçaldır və bütün dünyaya özünü biabır eləyir. Başqa bir SMS, oğru qanun yazır, bu mafiyanın sonu dəqiq lap yaxınlarda olacaq. Bu cərimələr bu mafiyaya çox pis təsir göstərəcək. Bu hökumət daha ağlına gələni yox, ağzına gələni eləyir. Çox tələsirlər, artıq yetişiblər. Bunu yazan imza qoyub demagog. Başqa SMS, deputatlar bilsinlər ki, onların qərarına Allah şahiddir. Bu hökumətin sonunun başlanğıcıdır bu cərimələr. Başqa bir SMS, cəriməni yazan deputatların necə vəzifəyə gəldikləri axtarılmalıdır. Oğru rüşvətxor deyillərsə belə qanun çıxartmazdılar. Büdcəsinə neftdən hər ay milyonlarla manat qazanc daxil olan bu iqtidar maaş və pensiyalar artırmaq zərurəti yarananda 5-10%-dən artıq artırmır ki, dövlətin imkanı yoxdur. Bəs 90-100 manat maaş alan insanlarına yüksək cərimələri tətbiq etmək görəsən hansı məntiqə əsaslanır? Nümayişin bəlkə də bu yolla qarşısını almaq olar, amma həqiqətin qarşısını almaq yox. Bunu da yenə Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. İndi isə görək Bakı sakinləri nə deyir yeni cərimələr haqda. Bakı küçələrində sorğunu Rəna Allahverdiyeva keçirib.
İcazəsiz aksiyalarda iştirak edənlərə tətbiq olunan cərimələrin artırılması müzakirə olunur hazırda Milli Məclisdə. Buna münasibətiniz necədir?
Olmasa yaxşıdır. Elə əvvəl kimi qalsa yaxşıdır. Heç olmasa lap yaxşıdır. Gəlim olmasa.
Mən Milli Məclislə işim yoxdur.
Məncə bu doğru deyil. Çünki insanlar, bizim ölkəmizdə belə deyək də söz azadlığı var. İnsanlar sərbəst toplaşmaq azadlığı var. Ona görə də ümumiyyətlə cərimə kəsilməsi düzgün deyil. İnsanlar istədikləri vaxt öz səslərini necə deyərlər, çıxarda bilərlər.
Onun xeyri yoxdur axı, mənası da yoxdur. İnsanlar narazıdırsa, onlar çıxacaqlar. Nə qədər iştirak yazırsa, onlar çıxacaqlar. Müştraf əvəzinə orada oturanlar, deputatlar fikirləşirlər ki, necə qanunlar çıxartsınlar, belə qanunlar ki, insanlara rahat olsun yaşamağa. Onda onlar da bəhanə olmayacaq çıxmağa.
Nə bilim, düzgün deyil. Nə ələ gəlir? Heç nəyə olmayan adamlar da, yəni hər şeydən məhrum olanlar, kasıb adamlar. Onlar da cərimənə artırmasa, onlar üçün daha da pisdir.
Müzakirə olunursa və ələ, yəni, Bədə milli vəkillər tərəfindən, deputatlar tərəfindən əgər qanun qayda seçiləcəksə, bu qayda qanuna hamısı riayət etməlidir. Yəni, o qaydadır və ona riayət olunmalıdır. Fərq yoxdur. Yəni, yəqin ki, onlar bizdən yaxşı bilər bu qaydaları.
Dünya hamısı çıxır meydana öz sözünü deyir, öz təklifini verir. Demokratiyadır. konstitusiyada var ki, hər kəs öz sözünü deyə bilər. Bunlar da çıxıb sözünü deyir də. Bunlar da indi
sərhəd olaraq tərəfəs
yerlər. Yəni bunlar gəlmə eləməyin nə mənası var?
Demokratiyadır. Mən istəyirəm mən mitinq eləmək istəyirəm. Mən çıxıb nəsə narazılığım varsa durub şikayət eləmək istəyirəm. Mən qabaqcadan deməliyəm. Göstərişimi verməliyəm. Mənə icazə vermədilər bunlar. Verməyəndən sonra məcburam sonra hakim salmaq zorunda deyə çıxıram. Niyə?
Daha o qədər də yoxdur yəni ki, çox artırırlar. Mənə elə gəlir, yaxşıdır. Artırsa da müəyyən miqdarda olmalıdır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Cərimələrin belə bu miqyasda artırılmasına əgər bir məntiqi izah axtarılsa, onu demək olar ki, cərimələri belə artırmaqla Azərbaycan Rusiyanın yolu ilə gedir. Rusiya yayda, iyun ayında etiraz nümayişlərinə görə cərimələri kəskin qaldırdı. Azərbaycanda cərimələr elə Rusiyadakı həcmində olacaq. Ancaq bunu eləyən Rusiyalı deputatlar qanuna bir dəyişiklik deyilir. Elədilər. Hər bir regionda xüsusi yerlərin yaradılması haqda qanuna düzəliş olundu. Həmin yerlər Londonun Hyde Parkı kimi olacaq. Burada nümayiş keçirməyə icazə lazım deyil. Kim nə istəyir, deyə bilər. Dünya ölkələrini misal gətirənlər Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Britaniyada və başqa yerlərdə cərimələrin yüksək olduğunu deyə bilərlər. Ancaq orada cərimələr və həbslər əvvəla doğrudan da cinayətlə bağlıdır, nümayişlə yox. Məsələn, Amerikada nümayişə silahla gələn 10 il həbs cəzası ala bilər. Yaponiyada ayrılan vaxtdan çox nümayiş eləməyə görə $500 cərimədir. İcazəsiz mitingin özünə gəldikdə İsveçdə icazəsiz mitingə görə 2 il həbsə düşmək olar. Ancaq istənilən inkişaf etmiş qərb ölkəsi ilə müqayisə, yəqin ki, korrekt, düzgün müqayisə deyil. Çünki o ölkələrdə miting icazə almaq problem deyil. Buna görə oralarda icazəsiz miting doğrudan da qeyri-adi hadisədir. Yəni, icazəsiz miting daha çox onu təşkil edənlərin səhvidir. Asayişin doğrudan da pozulmasıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Bu cərimələri verməyə indi görək pul varmı? Bunun üçün pulu qazanmaq lazımdır. Azərbaycanda pul qazanmağa imkan necədir? Azərbaycandakı işgüzarlıq mühiti dünyada 67-ci yerdədir. Doing Business 2013 hesabatına görə Azərbaycanda idxalı 38 gün vaxt gedir, ixraca da 38 gün. Tikinti icazəsi almağa 212 gün, elektrik çəkdirməyə, öz obyektini işıq çəkdirməyə 241 gün, mübahisəni məhkəmədə həll eləməyə 2,7 il. Bunlar niyə belə çoxdur? Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hazırladığı illik hesabatda birincilik yenə də Singapura verilib. Singapur 7 ildir ki, birinci yeri tutur. Gürcüstan 9-cu yerdədir. 67-ci yeri tutan Azərbaycan, 112-ci yerdəki Rusiyadan, 137-ci yerdəki Ukraynadan irəlidədir. Ancaq 32-ci yeri tutan Ermənistandan və yaxud 58-ci yeri tutan Qazaxıstandan geridədir. Birinci beşli isə belədir, Singapur, Hong Kong, Çin, Yeni Zelandiya, Amerika Birləşmiş Ştatları. Kəbran Dilavərli Doing Business hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsindən və Azərbaycanın aldığı qiymətə yerli ekspert rəyindən danışacaq.
İşgüzarlıq mühitinə görə Azərbaycan dünyada 67-ci yer tutur. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hazırladığı illik hesabatda birincilik Singapura verilib. Kiçik və orta biznesi tənzimləyən qaydalar nə dərəcədə effektiv, işgüzarlığa açıq olduğunu ifadə edən Doing Business əmsalını hesablayanlar 7 ildir bir-birinin ardınca Singapuru qalib elan edirlər. Gürcüstan ilk onluqda 9-cudur. 67-ci yer tutan Azərbaycan Şərqi Avropadan Rusiya, Moldova, Ukrayna, Serbiya kimi ölkələri qabaqlasa da siyahıda Ermənistan, Belarus və Qazaxıstandan sonra gəlir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində bildirilir ki, Azərbaycan biznesə başlamağa görə 18-ci yerdədir. Əmlakı qeydiyyatdan keçirməyə görə 9-cu ölkədən mal ixracı və idxalına görə isə 169-cu yer tutur. Kredit almağa görə 53-cü, tikinti icazə almağa görə 177-ci, kontraktların icrasının asanlığına görə 25-ci, elektrik enerjisi çəkdirməyin asanlığına görə 175-ci, investorların qorunmasına görə 25-ci, müflisləşmə məsələlərinin rəsmiləşdirilməsinə görə 95-ci, vergi ödənişinin asanlığına görə isə 76-cı. 76-cı yerdədir. İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, hesabatda göstərilənlərlə Azərbaycandakı işgüzarlıq mühitindəki əsl reallıq fərqlidir.
Məsələn, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının qorunması bağlı, investorların hüquqlarının qorunması, kreditin əldə olunması ilə bağlı və s. bu cür məsələlər üzrə Azərbaycanda elə səviyyə təqdim olunur ki, reallıqda Azərbaycanda işləyən adamlar üçün bu bir qədər gözlənilməzdir. Təbii ki, ilk növbədə metodologiya ilə bağlıdır. Yəni, həmin indeksin hesablanması bir sıra hallarda yalnız mövcud qanunvericilik aktlarına əsaslanır ki, lakin həmin qanunvericiliyin necə işləməsi məsələsi, nə dərəcədə bu qanunlara, həmin o qanunvericilikdəki standartlara, prosedurlara əməl olunur, artıq o araşdırılmır.
Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanda idxalı və ixracı 38 gün vaxt gedir. Tikinti icazəsi almağa görə 212 gün, elektrik çəkdirməyə görə 241 gün vergi ödəməyə, ildə 214 saat mübahisələri məhkəmədə həll etməyə görə 2 il yarımdan çox vaxt gedir. Bu müddətin çox və ya az olması ilə bağlısa Azər Mehdiyevin fikirləri belədir.
Xarici ticarətlə bağlı və yaxud tikintiyə razılığın alınması ilə bağlı prosedurlarda, yenidən bütün bu hallarda söhbət mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulan prosedurlar üzrə günlərin sayı nədən ibarətdir. Ancaq reallıqda bir çox hallarda ya insanlar həmin prosedurları gözləmirlər, o prosedurları adlamaq üçün rüsvət verməli olurlar və yaxud da illər uzunu, hətta orada göstərilən həmin o müddətlərdə belə bu istədiklərinə, yəni rüşvət vermədən, əlavə vəsait ödəmədən bunlara nail olmaq mümkün olunur. Yəni, indiki halda ilk növbədə həqiqətən də qanunvericinin əməl edilməsi çox önəmlidir. Prosedurların sadələşdirilməsi önəmlidir.
Biznes yönlü ölkələrin ilk onluğusa belədir. Singapur, Hong Kong, Çin, Yeni Zelandiya, Amerika, Danimarka, Norveç, Böyük-Britaniya, Cənubi Koreya, Gürcüstan və Avstraliya.
İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, Doing Business hesabatında Azərbaycanla bağlı deyilənlər əslində Azərbaycandakı reallıqdan nisbətən yaxşıdır, reallıq daha çətindir. Hesabatda deyilənlər doğrudan da reallığa nə qədər uyğundur? Məsələn, Bakıda arıçıların bal sərgisi, yarmarkası təşkil olunub. Şikayətlər gəlir ki, arıçılardan 300-400 manat yer pulu alırlar. Bu nə qədər düzdür? Balını yarmarkaya gətirənlərin bəziləri isə yarmarka yerindən kənarda qalıb, məsələn, 500 kiloqram balla gələn qalıb küçədə məcburdur balını küçədə satsın. Nüşabə Fətullayeva həmin sərgidə olub.
Gədəbəy balı, bax, belə sürülən şeydir.
Halis balı necə tanımalı? Deyəsən, bu elə dasan deyil. Azından bunun bəzi yollarını bugünlərdə Bakıda açılmış bal yarmarkasında öyrənmək olar. Oktyabrın 17-sindən noyabrın 5-nədək ölkənin 51 rayonundan 200-ə yaxın arıcı öz məhsulunu satışa çıxarır. Amma bu sərgiyə düşənlər də var, sərgidən kənarda qalanlar da. 81 yaşlı Gülgəz Hüseynova Astaradan gətirdiyi 500 kiloqramdan çox balı satmağa yer tapmadığını deyir.
Dedər müştəsim yoxdur verəm. Dedi, sürtə dedi 500 manat verin. İndi dedi ki 800 manat verin, sizə davatlamanı verəm. Nə iləm, haçda bir yaşım var.
Sərginin keçirildiyi yerin yaxınlığında yol boyunca Gülgəz xala kimi digər arıçılar da düzülüb. Arıçılar deyirlər ki, sərgidə yerlər məhdud olduğundan qalıblar küçədə.
Elə bir yerə salıblar milləti ki, bu arıçılar bal sata bilməsin. Bu monopoliyadır. Bu bal belə satmazlar. Hərə bunu gəşən bir yerdə, bir zadə bunu zadə edirlər ki, bu millət təmiz məhsulu yatsın, burada satsın. Biz can verin, mən 120 dənə arının başçısı, mən 500 kilo, 600 kilo buram bal satıram.
Biz elə televizorda eşitdik, yarmarkadık, biz də gəldik, yer yoxdur. Qalmışıq küçədə belə.
Hər 6 nəfər plandansa bu Astarada 427 nəfər arısı var. Hər il gələnlər 6 nəfər eyni adamlar, amma bizi yer vermədilər, daha doğrusu yeri yoxdur deyir, verə bilmərik.
Bəhram İbrahimov arıçılığın inkişafı üçün bankdan 3500 manat kredit götürüb. Hər ay 321 manat kredit borcu deməli deyir, məhsulunu sata bilmir deyə bank olan borcunu da ödəyə bilmir.
Bank da məni sıxışdır. Mən də deyirəm, bank işçiləri, gəlin, mənim balım var da 600-700 kiloqram. Mən bunu satmalıyam. Ümumilikdə 3500 götürmüşdüm. Dövlətlərsindən gəlib. Məcburam ki, küçədə satım. Bizim kimlər, yəni o kətdən, uzaqdan gələnlərə yer yoxdur. Da kimin İmkanı yaxşıdır, ona içərdə yer ayırırlar.
Bal sərgisi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təşkil olunub. Nazirliyin şöbə müdürü və sərginin təşkilatçısı Çingiz Fərəcov bildirdi ki, sərgi yüksək səviyyədə davam edir. Onun bəzi arıçıların sərgiyə dəvət olunmamasına münasibəti belə oldu.
Arıçıların bəziləri icazəsiz gəlirlər. Niyə gəliblər? Onları kim dəvət eləyib? Sabah siz oğlunuza, qızınıza toy eləyəcəksiniz. O toya dəvət eləmədiyiniz adamlar gəlir. O adamlar ki taş kesenden ve Astara'dan artık gelipler. Niye gelipler? Onları kim davet edeyim? Var şikayetleri, prokuratura var, polis var. Çingiz Ferhacov olan yerde pul söhbətindən gedə bilər mi? Ölmüşəm məgər mən cəmaatdan pul yığılsın.
Çingiz Ferhacov deyir ki, ötən il 1400 arıçının iştirakı ilə sərgi keçirilmişdi. Amma sərgidə saxta ballar da satışa çıxarılmışdı deyə bu il nəzarət güclü olub. Balı əvvəlcədən yoxlanılan və yaxşı arıçı kimi tanınanlar sərgiyə dəvət alıb. Qax Arıçıları Birliyinin sədri Bədrəddin Həsrətov isə deyir ki, Azərbaycanda arıçılıq üçün bazar yaradılmayıb. Buna görə də arıçılar öz məhsullarını sata bilmir. Bu da öz növbəsində arıçılığın inkişafına mənfi təsir göstərir. Bakıda bal sərgisi təxminən 20 gün davam edəcək. Sərgidə ölkənin hər tərəfindən müxtəlif növ bal satışa çıxarılır. Qiymət isə 1-dir. Kilosu 15 manata. Hansı masaya yaxınlaşsan arıçı qaşığı salır qarşısındakı içi balla dolu qaba yuxarı qaldırır. Bal qaşıqdan süzüldükcə arıçı da öz məhsulunu öyməyə başlayır. Bu arada biz də fürsəti əldən verməyib arıçılardan xalis balı digərlərindən ayırmağın yollarını öyrənirik. Arıçılardan kimi bunun qeyri-mümkün olduğunu deyir, kimi isə bildikləri üsulları bizimlə bölüşür. Məsələn, balın tərkibində su qatqısı olub-olmadığını yoxlamaq üçün baldan bir damcı qazetin üzərinə yaxırsınız. Əgər qazetin digər üzü yaş olursa, deməli bala su qatılıb. Balı qaşıqla götürüb süzəndə əgər bal qırıla-qırıla süzülürsə, demək onun tərkibində şəkər tozu və ya digər qatqılar var. Naxçıvandan gələn alıcı Kamil Məmmədov da öz üsulundan danışır. Bizi inandırmağa çalışır ki, bu üsul ən effektlisidir.
Üsullardan biri balı kiçik bir çay qaşığı götürüb onu dolduraraq ağza qoymalı, ancaq udmamalı. Təmiz bal özü sorulduqda boğazın bu nahiyədə bala məxsus xüsusi qıcıq verəcək.
Bir çox arıçılar isə bildirirlər ki, balın xalis olub olmadığını yalnız Allah, bir də arıçının özü bilir. Bunu sadalanan üsulların heç biri ilə ayırt etmək olmaz.
Bakıda bal sərgisində Nüşabə Fətullayeva olmuşdu. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. Sual isə belə idi ki, mitingdə, icazəsiz mitingdə iştirakiya görə cərimənin 5000 manata qaldırılması bu nümayişlərin qarşısını alacaq mı? Kəskin cavablar gəlir. İlkin Bayramov yazır Səbaildən. Diktator ailəsi bizi qorxudur. Milli Məclisin məclisə seçilən pullular, deyəsən haqqı deyənlər, Siyavuş Novruzovu, Əli Əhmədovu, Mübariz Qurbanovu, onların timsalında olan oliqarxları qorxudur. Yəni, haqqı deyənlər onları qorxudur. Zindanlarda çürüsək də üstünüzə gələcəyik. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Son zamanlar siyasətdə yeni bir təmayül özünü göstərməkdədir. Məşhur idmançıların bir növ siyasətə yürüşü başlanıb. Gürcüstanda Milan futbol klubunun keçmiş ulduzu Kaladze son seçkilərdən sonra nazir oldu. Rusiyada bir çox məşhur idmançı indinin özündə millət vəkilidir. İndi isə Ukraynada peşəkarlar arasında keçmiş dünya çempionu Kliçko siyasətə gəlib və uğurla irəliləyir. Rüşən Qəmbərova qulaq asaq.
Ukraynada oktyabrın 28-də keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində Udar partiyasının populyarlığı rəy sorğularına görə kəskin artıb. Partiyanın rəhbəri ağır çəkidə dünya çempionu Vitali Kliçkodur. Onun partiyası seçiciyə nə vəd eləyir? Kliçko bu sədalar altında seçki kampaniyası zamanı Vişneva şəhərində quraşdırılmış tribunaya qalxır. Buradan o, bir neçə min tərəfdarına müraciət eləyib adının mənası həm də zərbi olan partiyasının təbliğatını aparıb. Kliçko söz verir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəni gücləndirəcək, insanların yaşayış standartlarını qaldırmağa çalışacaq, eləcə də Ukraynanı onun sözlərinlə desək, 70% gənclərin qaçmaq istədiyi 3-cü dünya ölkəsindən əsl Avropa dövlətinə çevirəcək. Mən burada sizin qarşınızda bir idmançı kimi yox, bir siyasi qüvvənin lideri kimi çıxış eləyirəm. Biz Ukrayna uğrunda savaş elan eləyirik və həmin savaşı udmaq üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Udacağıq, çünki haqq işi uğrunda mübarizə aparırıq. Bundan əvvəl Kliçko iki dəfə Kiyevin meri seçilmək üçün kampaniya aparıb, amma uğursuzluğa düşər olub. Amma bu dəfə parlament seçkilərində onun partiyası, partiyanın adındakı hərflər həm də demokratik islahatlar uğrunda Ukrayna ittifaqı deməkdir, elə uğurlu kampaniya aparır ki, hətta seçkini uda biləcəyini də deyənlər var.
Bu materiallar tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olar, həm də mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.